nav skaidrs, vai tiešām šīs te izvēlētie pasākumi, kas mums ir kopumā 85, bet tiešām tie ir tādi, kas ir visvairāk atbilst valsts prioritārajām vajadzībām. Tiešām ir tie paši, teiksim, tā saraksta augstgalā liekamie. Nu, jo nav valsts ieviesta joprojām šāda centralizēta skaidru saprotamu investīciju plānošanas sistēmu. Respektīvi, mums nav tāds skaidrs saraksts katru dienu aktualizēts vai tiešām reāls, kur mēs varam saprast, kas tad ir tie galvenie projekti un tie svarīgākie valstī nozīmīgākie, kur mums šāda veida līdzekļi, ja mums tāda ieplūst, ir jāiegūt. Un tas ir tas, ko mēs pamanījām, un tas ir viens no riskiem attiecībā uz šiem projektiem. Šita izvēle nebalstījās sociāla ekonomisku, ko, tiksim, ieguvumu analīzē, bet otrs ļoti svarīgais. Jā, protams, mēs saprotam, ka tie līdzekļi ieplūdīs, un patiesi ir liela nozīmība, bet ir jāsaprot, ka pretī būs arī izmaksas, kas nav aplēstas. Un pats svarīgākais, atšķirībā no visiem citiem Eiropas fondiem, šis ir tāds mehānisms, kurā mēs pie tiem līdzekļiem nokļūstam. Nevis par to, ka mēs esam ieguldījuši no savas puses līdzekļus, un tad mēs tad tā varam paņemt šo fondu līdzekļus tikai tad, ja mēs sasniedzam absolūtos mērķus. Un tā ir ļoti, ļoti kritiska tāda prasība. Ja mēs paskatāmies, nu tagad paskatāmies vēsturē, kā tad mēs, protams, mērķus sasniegt, tā situācija ir gauži bēdīga.